Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bakılı məcburi köçkünlər. Azərbaycan mətbuatı yazır ki, paytaxtın yeni baş planına görə bütöv qəsəbələr ayrı yerə köçürüləcək. Hökumət bu xəbərləri təsdiqləyirmi? Beynəlxalq böhran qrupu hesabat yayıb ki, Azərbaycan ordusunu yaxşı idarə eləmirlər. Bu hesabata Bakıda reaksiyalar necədir?
Silahlı qüvvələrdə demokratik vətəndaş nəzarətidir, hərbi ambutman məsələsidir. Təəssüflər olsun ki, yetərincə həllini tapmayıb.
Böhran qrupun özünə yönəlik onların indi söylədiyi tənqidlər aspektində 10 qat artığını da eynən onların ünvanına göndərmək mümkündür.
Əl-Cəzirə telekanalı təəccüblənir ki, Azərbaycanda tikilən yollar niyə belə bahadır? Telekanal onu da araşdırıb ki, 10 milyonlarla dollar pul xərclənən yeni avtovağzal kimindir?
The Baku International Bus Station Project.
Bakının beynəlxalq avtovağzalının layihəsi Zqan adlı şirkətin internet səhifəsində çıxıb. Şirkət barədə ictimaiyyətə məlumat verilmir. Odur ki, onun dəqiq kimə məxsus olduğunu öyrənmək çətin məsələdir. Amma üst-üstə düşən maraqlı faktlar var.
Və sizin üçün, dinləyicilərimiz üçün bugün sualımız belədir. Azərbaycan öz ordusuna ildə təxminən 2 milyard dollar pul xərcləyir. Sizcə bu pullar özünü doğruldurmu? Mesaj nömrəmiz belədir. 050-744-1017. Əvvəlcə isə xəbərlərdən başlayırıq. Xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Economist Intelligence Unit oktyabrın 30-da dünya ölkələrinin demokratiya sahəsində yeni reytingini açıqlayıb. Dünyanın 167 ölkəsində demokratiyanın vəziyyətini öyrənən təşkilat ölkələri 4 qrup üzrə çeşidləyib. Tam demokratik ölkələr, qüsurlu demokratiyalı ölkələr, hibrid rejimli ölkələr və avtoritar rejimli ölkələr. Azərbaycan siyahıda ən sonuncu qrupda avtoritar rejimli dövlətlər sırasında yerləşib. Bu qrupda Azərbaycanla yanaşı Çin, Belarus, İran, Sudan, Qatar kimi ölkələr yer alıb. Azərbaycanın qonşuları olan Türkiyə, Rusiya, Ermənistan və Gürcüstan hibrid rejimli dövlətlər sırasına aid edilib. Economist Intelligence Unit dünyanın 60 ölkəsində ofisləri olan araşdırma təşkilatıdır. Bu təşkilat ölkələrdə demokratiyanın vəziyyətini 60 müxtəlif göstərici üzrə qiymətləndirdiyini bildirir. Əsas göstəricilər kimi isə ölkədə seçki proseslərinin, pluralizmin, vətəndaş azadlıqlarının, dövlət aparatının işləkliyinin, siyasi proseslərdə iştirakin və siyasi mədəniyyətin səviyyəsi göstərilib. Amerika Dövlət Departamenti Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair Rusiyanın təşəbbüsünü müdafiə edir. Bunu Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack keçirdiyi gündəlik brifinqdə bildirib.
Biz kifayət qədər uzun müddətdir ki, bu problemin üzərində işləyirik. O cümlədən də ATƏT-in Minsk qrupu işləyir. Biz Moskvanın səylərini dəstəkləyirik və ümid edirik ki, bu səylər uğurla nəticələnəcək. Biz bu məsələni yaxından izləyirik.
Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təşəbbüsü ilə noyabrın 2-sində Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin də birgə görüşü keçiriləcək. Görüşün təşəbbüskarı olan Rusiya prezidenti bildirib ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə danışıqlar daha irəli mərhələyə daxil olub. Sabah Moskvada Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri də görüşəcəklər. Bu barədə Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmətyarov məlumat verib. Noyabrın 1-də nazirlərin müzakirəsinə Qarabağ probleminin həlli üzrə danışıqlara vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də qoşulacaqlar. Ombudsman aparatının əməkdaşları həbsxanada olan jurnalistlər Eynullah Fətullayev və Mirzə Sakitlə görüşüblər. Aparatdan verilən məlumata görə Eynullah Fətullayev səhhətindən şikayət etməyib, amma bir müddət əvvəl cəza çəkdiyi müəssisədə digər məhkumla problemi olduğunu deyib. Mirzə Sakit isə saxlandığı müəssisənin əməkdaşı tərəfindən döyüldüyünü və adı çəkilən müəssisədə ona qarşı qərəzli münasibət olduğunu deyib. Müvəkkil hər iki məhbus jurnalistin qaldırdığı məsələ ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edəcəyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikada prezident seçkisinə bir neçə gün qalmış keçmiş prezident Bill Clinton, prezidentliyə Demokrat Partiyasının namizədi Barack Obama ilə birlikdə seçkilərlə görüşüb. Florida ştatında keçirilən görüşdə Bill Clinton vətəndaşları seçkiyə gedərək Barack Obamaya səs verməyə çağırıb.
Burada sual yoxdur. Bizi quyudan çıxaracaq ən yaxşı adamı, qabiliyyəti, düşüncəsi olan adamı seçmək istəyirsinizsə, məncə seçim aydındır. Amerikanın yeni prezidenti sizin köməyinizlə senator Barack Obama olmalıdır.
Obamanın rəqibi Respublikaçı John McCain dünənki çıxışında Obamanın Amerikanı terrordan qoruyacaq qədər təcrübəsi olduğuna şübhə etdiyini bildirib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbəti xəbər buraxılışımız 2 saat sonra olacaq. Verilişimiz isə kontekst proqramı ilə davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Kontekst verişi davam edir. Bir daha xatırladıram ki, bugün sizin üçün, dinləyicilərimiz üçün sualımız belədir. Azərbaycan öz ordusuna ildə təxminən 2 milyard dollar pul xərcləyir. Sizcə bu pullar özünü doğruldurmu? Mesaj nömrəmiz belədir. 050-744-1017. Bakılı məcburi köçkünlər. Azərbaycan mətbuatı yazır ki, Bakının yeni baş planına görə paytaxtda bəzi qəsəbələr ayrı yerə köçürüləcək. Hökumət Bakının mərkəzinə düşən yükü azaltmaq istəyir. Bir tərəfdən hündür binaların tikilməsi qadağan edilib, o bir tərəfdən tıxacları azaltmaq üçün körpülər salınır. Küçələrə böyük avtobuslar buraxılır. İndi də qəsəbələrin köçürülməsi. Bugün Bakının mərkəzi rayonlarından da bütöv məhəllələrin köçürülə biləcəyi haqqında məlumatlar yayılıb. Amma həmkarım Sevinç Hüseynzadə ekspertlərlə söhbət edib, ona deyiblər ki, köçürülmə haqqında yayılan xəbərlərdən irəli düşmək istəyənlər var. Reportajı dinləyək.
Bələdiyə verib buranı, Soltəbə qəsəbəsi Xocasənni bələdiyədə verib buranı. Heç kimdə sənədi yoxdur. Yüzdən bir dənəsini sənədilər, o da Bakı İcra Hakimiyyətindən alıblar. Təkdən tük o da, kim pulu var? Pulsuzların yox, heç kim sənədi yoxdur.
Ötən ilin rəsmi statistikasına inansaq, Binəqədi rayonunun Xocasən qəsəbəsində təxminən 2700 adam yaşayır. Qəsəbədə 15-20 min evin olduğu deyilir və bu rəqəmi əsas götürsək, Xocasəndə daha çox insanın yaşadığını demək yəqin ki, yanlış olmaz. Ancaq yeni salınmış bu qəsəbənin tikillərinin əksəriyyəti dövlət reyestr xidmətində qeydiyyatdan keçməyib. Bunu həmin ərazinin sakinləri deyir, bu halda isə tikili qeydiyyatsız sayılır. Bu yaxınlarda reyestr xidməti də açıqlayıb ki, Bakıda və Bakının ətrafında 500 minə yaxın qanunsuz tikili var. Hazırdasa Xocasən, Sultəpə sakinlərini daha çox Bakının yeni baş planı ilə evlərindən köçürülüb köçülməyəcəkləri narahat edir. Belə ki, növbəti 3 ildə hazırlanacaq layihə ilə bağlı yayılan xəbərlərdə Sultəpədə, Xocasən gölünün ətrafında, Binəqədi rayonunun bəzi ərazilərində tikillərin sökülərək yeni yaşayış massivi ilə əvəzlənəcəyi bildirilir.
Nə təəssüf ki, yalandan gəlir neft şirkəti, evlər mənimdir, torpaq mənimdir, vurur evləri uçurtur, neft şirkətdə pul alır, heç kim pulsuz eləmir.
Və deyirsiniz, nev şirkəti uçurdu, neçə ev söküldü burada?
Çox, gedir, bax qabağa, bütün evləri görəsə hamısı.
Dövlət Nev Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev yeni tikillərin ucaldılmasına icazə verilmədiyini təsdiqləsə də, bunu bələdiyyənin torpağı qanunsuz satması və həmin ərazilərin Nev Şirkətinə məxsus olması ilə əlaqələndirdi. Yaşayış binalarının taliyi ilə bağlı məsələyə gəlincə isə Nizaməddin Quliyev bunun dövlət səviyyəsində həll olunmalı olduğunu dedi. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıl isə hesab eləmir ki, Dünya Bankı ilə birgə hazırlanacaq Bakı şəhərinin yeni baş planı nəzərdə tutulduğu müddətdə 3 il ərzində hazırlanacaq. Ekspert deyir ki, baş planın hələ 1995-ci ildən bəri hazırlandığı deyilir, ancaq ortada heç nə yoxdur. Digər tərəfdən hətta plan ərsiyə gəlmiş olsa belə, Zöhrab İsmayılın qənaətinə görə o vaxta qədər layihə öz mahiyyətini itirə bilər. Çünki Bakıda dayanmadan yeni göydələnlər, körpülər tikilir, yollar, su xətləri, sanitar qovşağı və s. çəkilir. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri hesab edir ki, əslində əhalinin bəzi yaşayış massivlərindən köçürülməsini nəzərdə tutan layihə Köhnə Kubinka, Sovetski və Keşlədə şəhərin mərkəzində müəyyən torpaqları ələ keçirmək məqsəd daşıyır.
Bəzi məmurlar və müəyyən işbazlar var şəhərin o görkəmli yerlərində torpaqları ələ keçirmək istəyirlər. O söz söhbətləri yayırlar, hətta elanlar yapışdırırlar ki, filan yer söküləcək, bunlar qəzalı evlərdir və s. Əsas məqsəd o vətəndaşları təşvişə salıb, vətəndaşları panikaya salıb, o evləri satmağa vadar eləsinlər. O biri tərəfdən təbii ki, köçürmə hökumət səviyyəsində burada da yenə böyük neft pullarını xərcləmək həvəsləri, ideyaları durur.
Ancaq Bakı şəhər baş planının rəsmisi Fuad Cəfərli bu fikirlərlə razı deyil. O deyir ki, hazırda baş planın hazırlanması ilkin mərhələdədir və planla bağlı yaşayış massivlərinin köçürülməsinə dair bu məlumatlar həqiqəti əks etdirmir.
Hal-hazırda o prosesdə deyil. Bizim apardığımız proses sadəcə bir strategiya müəyyən etmək. Bu strategiya nədən ibarətdir? Böyük Bakı regionu hara gedir? Və ikinci bir tərəfdən də bizim strateji olaraq məkanın belə planlaşdırılması olacaq. Yaşayış məhəlləsinin planlaşdırılmasından yəni danışmırıq. Hər hansı bir mikroanın planlaşdırılmasından danışmırıq. Biz gələcək illərdə artıq fikirləşirik ki, Bakıda mənzil fondunun köhnəlməsi prosesi gedir. İstismardan düşür.
Xocəsəndə olduğumuz vaxt diqqətimizi çəkən bir məqamsa hektarlarla ərazinin dəmir torlarla hasarlanması oldu. Ərazini mühafizə edən işçi dedi ki, Yasamala qədər uzanan bu ərazi, üstəlik Xocəsən gölü də 2 ildir ki, Heydər Əliyev fonduna məxsusdur. Boş ərazini niyə mühafizə elədiyini soruşduqda isə o dedi ki, birdən kimsə öz meyitini gətirib bura ata bilər, bundan ötürü başımız ağrıyar. Üzü qışa getdikcə isə Xocəsənliləri narahat eləyən bu boş torpaqların kimə məxsus olması yox, soyuqlar düşsə də qəsəbənin bəzi bölgələrindən hələ də qazsız, susuz olması, yollarından isə üstünü başını bulamadan keçməyin qeyri-mümkün olması.
Sevin Hüseynzadənin reportajı. Dünyada ən böyük, ən hündür. Bu sözləri axır illərdə Azərbaycanda tez-tez işlədirlər. Məsələn, dünyada ən böyük iqtisadi artım, dünyada ən böyük dövlət bayrağı dirəyi. Əl-Cəzirə telekanalı isə Azərbaycan hökumətinin neft milyardlarını necə xərcləməsini araşdırıb. Telekanal təəccüblənir ki, Azərbaycanda tikilən yollar niyə belə bahadır? Telekanal onu da araşdırıb ki, 10 milyonlarla dollar pul xərclənən yeni avtovağzal kimindir? Əl-Cəzirə 4 hərfə diqqət yetirməyə çağırır. Əl-Cəzirədə yayımlanan reportajla sizə Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyəcək.
7 a.m. Time to bring in the morning catch.
Səhər saat 7-dir. Balıq tutmaq vaxtıdır. Amma burada Xəzər dənizində əsir pul yalnız neftdədir. Azərbaycan üçün gələn 5 il ən gəlirli il olacaq. Ölkə neft hasilatının pik dövrünə qədəm qoyur. Mühafizəkar qiymətlərlə hesablasaq, hökumət 100 milyard dollar əldə etməlidir. Amma gəlirin hara getməsi məsələsinə gələndə bunu öyrənmək çətin məsələdir.
It's hard to follow. We've come to see the Baku International Bus Station.
Biz tikilməkdə olan Bakı beynəlxalq avtobus vağzalını görməyə getdik. 80 milyon dollar dəyəri olan 5 mərtəbəli kompleks gələn aya hazır olmalıdır.
Within the next month.
Very important for Azərbaycan.
Layihənin meneceri Emil Ələsgərov.
Wait, this opening, a very big project.
Bu layihə Azərbaycan üçün çox vacibdir. Azərbaycanda hər kəs bu vağzalın açılışını gözləyir. Çox böyük layihədir. Bu Avropada ikinci ən böyük avtovağzal olacaq. Çox qəşəngdir. Bu xalq üçündür, yerli cəmaat üçündür.
For people, for local people.
The government contract for this.
Hökumət vağzalın tikintisi üçün Bakı 21-ci əsr adlanan şirkətlə müqavilə bağlayıb. Layihənin meneceri həmin şirkətin direktorudur. Şirkətin sahibinin kim olduğunu bilmək istəyəndə menecer sualı Nəqliyyat Nazirliyinə ünvanlamağa məsləhət gördü. Soruşduq. Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü Namik Həsənov.
Yox, hamı bu şirkətləri nazirlə bağlayır. Hətta vağzalı da nazirin adına çıxarırlar. Amma belə deyil.
Etinitak.
The Baku International Bus Station Project.
Bakının beynəlxalq avtovağzalının layihəsi Zqan adlı şirkətin internet səhifəsində çıxır. Zqan şirkətinin də Azərbaycanın nəqliyyat nazirinə Ziya Məmmədova məxsus olduğunu çox deyirlər. Şirkət barədə ictimaiyyətə məlumat verilmir. Odur ki, onun dəqiq kimə məxsus olduğunu öyrənmək çətin məsələdir. Amma üst-üstə düşən maraqlı faktlar var. Zqan sözündəki hərflərə diqqət eləyək. Z nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun adının baş hərfidir. Q Qətibə nazirin həyat yoldaşıdır. A Anar nazirin oğlunun adıdır. N. Nigar Ziya Məmmədovun qızıdır.
And his daughter is Nigar.
İqtisadçı Quba Dibadoğlu.
There is not any transparency.
Şəffaflıq yoxdur. Biz informasiya almağa çətinlik çəkirik. Bu məsələlərlə bağlı məlumat almaq olmur.
In this issues.
There are other examples of suspect business activities.
Şübhəli biznes fəaliyyəti ilə bağlı başqa misallar da var. Mən paytaxtı aeroportla birləşdirən köhnə yolun üstündəyəm. Hökumət aeroporta yeni yolun tikintisini başa çatdırıb, amma bu köhnə yolu da təmir eləmək qərarına gəliblər və bu layihə üçün 315 milyon dollar xərc çəkirlər. Yol isə cəmi 14 kilometrdir. Belə çıxır ki, hər kilometrin bərpası üçün 23 milyon dollar xərclənir. İqtisadçı Rövşən Ağayev.
Beynəlxalq standartlara görə belə xərclənən sayt həddən artıqdır.
The World Bank is funding a 22 kilometer.
Dünya Bankı Bakının cənubunda 22 kilometrlik yolu maliyyələşdirir, amma Dünya Bankının 31 milyon dollar xərci çıxır. Yəni hər kilometrə 1.5 milyon. Azərbaycan hökuməti isə artıq mövcud olan yolun hər kilometrinin bərpasına 23 milyon xərclədiyini deyir.
In its defense, the government says
rəsmilər deyirlər ki, pulun bir hissəsi layihə nəticəsində yerindən olan əhaliyə kompensasiyaya xərclənir. Amma layihənin büdcə sənədləri rəsmilərin dediklərini təsdiqləmir.
Azvirt has the contract here.
Aeroport yolunun bərpası ilə məşğul olan Azvirt şirkətidir. Yenə Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova məxsus olduğu deyilən şirkət. Nazir özü də hökumətdə deyiləni təkzib eləyir. Yapın icraçı katibi Əli Əhmədov.
You ask me again and again.
Siz elə bir məhkəmədən gəlmisiniz. Təkrar-təkrar soruşursunuz. Siz jurnalistsiniz. Sual verdiniz, mən də fikrimi dedim. Mövqeyimi aydın bildirdim. Siz məhkəmə protokolu tərtib eləmək istəyirsinizsə eləyə bilərik.
Azerbaijan is spending its oil profits.
Azərbaycan neftdən gələn gəlirlərini amansız enerji ilə xərcləyir. Amma bu ölkədə yoxsulluq içində yaşayan milyonlarla adam üçün vacib olan şəffaflıqdır.
Hamish McDonald, Al Jazeera, Baku.
Ruzanna Rəşid qızı, Əl Cəzirənin bu reportajı ilə bağlı Nəqliyyat Nazirliyində mövqeyini dinləməyə hazırıq. Bəs dünya ölkələrində yolu neçəyə çəkirlər? Bəri başdan onu deyək ki, məsələn, Amerika ilə Azərbaycanı müqayisə eləsək, hətta birə bir eyni yolun çəkilməsi də məntiqlə Amerikada daha baha başa gəlməlidir, çünki bu ölkədə fəhlə Azərbaycandakından bir neçə dəfə artıq maaş alır. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun araşdırması.
İnkişaf eləməkdə olan və ya inkişaf eləməyən 3-cü dünya ölkələrində yolların bir çoxunun tikintisi və bərpasına kredit ayıran Dünya Bankı 2000-ci ildə yol layihələrinə bağlı xüsusi hesablama aparıb. Bu hesablamada bankın 40-a yaxın ölkədə kredit ayırdığı layihələr əsas götürülüb. Sənədə görə təzə yolun salınması xərcləri hər kilometr üçün $142,000 başlayır və $1,832,000 qədər dəyişə bilər. Artıq mövcud olan yolun hər kilometrinin bərpasına isə $62,000 $609,000 qədər pul xərclənə bilər. Və buradakı xərclərin içində yol ötürücüləri qovşaqlara görə xərclər də nəzərə alınıb. Layihələrin dəyərləri isə yolun keyfiyyəti, yolun keçdiyi ərazinin təbii landşaftı, təbii fəlakətlərdən qorunması üçün əlavə qurğuları, iş qüvvəsinin qiymətindən asılı olaraq dəyişə bilir. İstənilən halda ən bahalı yol üçün Dünya Bankı o vaxt hər kilometrə uzağı $2,000,000 xərcləməyi məqsədə uyğun sayırdı. Dünya Bankının özünün rəqəmlərinə görə həmin vaxtdan bu yana qiymətlər təxminən 20-30% arasında qalxıb. İnkişaf eləmiş ölkələrdə Avropa və Amerikada isə yolun 1 kilometrinin qiyməti ilə bağlı dəqiq orta rəqəmlər tapmaq çox çətin olur. Amma dünyanın ən sürətli, ən müasir və ən keyfiyyətli magistralı sayılan Texas ştatları arası magistralının büdcəsi $509 kilometr üçün $6 milyard. Yolun eni 100 metrdən də çox olan gələcək magistralının 1 kilometri $11 milyon başa gəlir. Və bu məbləğin ancaq bir qismi dövlət büdcəsindən ayrılır. Amma o da xüsusi şərtlərlə. Amerikada Nəqliyyat Departamentinin tətbiq elədiyi qaydalara görə yol tikmək istəyən şirkət keyfiyyətlə bağlı konkret öhdəliklər götürür. Dövlət yolu təhvil alandan sonra yolun hər kilometrini sınaqdan keçirir və yolun keyfiyyəti götürülən öhdəliklərə cavab verməyəndə əvvəlcədən layihəyə ayrılan pul tam ödənmir. Hətta Amerika təcrübəsində padratçı şirkətə heç pul ödənməməsi halları da olub. Yolun keyfiyyəti Nəqliyyat Nazirliyinin müfəttişlərini qane eləmədiyindən. Azərbaycan kimi dünya ipək yol layihəsinin bir hissəsini çəkən Qazaxıstana da toxunaq. Qazaxıstan nəqliyyatçıları Çinə qədər uzanacaq 2500 kilometrli birinci dərəcəli yolun çəkilməsinə $4 milyard büdcə tərtib ediblər. Hər kilometrinə $1.7 milyon. Qırğızistan istiqamətindəki birinci dərəcəli yolun hər kilometri isə $3.5 milyon başa gəlir. Dünyadakı ən bahalı yol layihələri isə nə qədər qəribə də olsa Rusiyadadır. Məsələn, Rusiyanın dövlət büdcəsində yüksək keyfiyyətli eni 7 metr olan birinci dərəcəli yolun hər kilometrinin tikilməsinə $40 milyon da çox pul ayrılır. Ən aşağı dərəcəli, 3-cü dərəcəli yolun tikintisində isə hər kilometrə $8 milyon. Rusiyanın ən bağlı layihələrindən biri isə 1-ci dərəcəli Sankt-Peterburq sürət diametridir. 46 kilometrlik, 6-8 zolaqlı, 14 ötürücü qovşağı olan bu yola dövlət büdcəsindən $2 milyard ayrılıb. Haradasa hər kilometrə $44 milyon. Amma Rusiyadakı 1-ci dərəcəli yolların da keyfiyyətini Amerika, Avropa, hətta Çindəki 1-ci dərəcəli yolların keyfiyyəti ilə eyni tutmaq olmaz. Bu ölkələrdə sürətli magistrallar hökmən beton yollar olur. Ancaq kiçik üst hissəsində asfalt qatı. O asfalt da bizdəki asfaltla eyni tərkibdə olmur. İllər keçdikcə dağılmır, əksinə bərkiyir. Rusiyalı ekspertlərin araşdırmalarına görə isə Rusiyada hələ də bitum qarışdırılan asfalt yolları birinci dərəcəli yollar sayılır. Və bu yolların da istismar müddəti 5 ili keçmir. Müqayisə üçün Hitler Almaniyasının Kalinqradı işğal edəndə burada tikdiyi beton yollar hələ də bölgənin ən keyfiyyətli yollarından sayılır.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycan öz ordusuna təxminən $2 milyard pul xərcləyir ildə. Sizcə bu pullar özünü doğruldurmu və Azərbaycan ordusunun indi daha çox nəyə ehtiyacı var? Mesaj nömrəmiz belədir. 050-744-1017. Yazıb fikirlərinizi göndərə bilərsiniz.
Hər şey etmək lazımdır ki, hər halda Allahın sevgisini qazanasın. Maraqlıdır qadın üçün yaşına baxmayaraq hansı zaman ona belə gözəl fikirlərlə yanaşırlarsa, təbii ki, maraqlı idi. Bir gün bizim evimizə də gələcəklər, mən belə düşünürəm. Bizə məktublar gələndə nə ki siz xaricə gəlmişsiniz, biz bunu təşkil edə bilmirik. Sözün açığı.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Musiqi Akademiyasının kafedra müdürü, professor, Azərbaycanın xalq artisti Xuraman Qasımovadır. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar Verilişinə təxminən 15 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı davam edir. Elə indicə monitora bir mesaj daxil oldu dinləyicilərimizdən. Vəfa Şəhlayı yazır ki, büdcə xərclərinin təyinatı üzrə sərf olunmasına kim nəzarət eləyir? Orduda bir nəzarət mexanizmi yoxdur, ona görə də heç nə özünü doğrultmur. Əgər sizin də orduya sərf olunan pulların necə xərclənməsi ilə bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, verilişimizdə səsləndirəcək yolları yazıb göndərə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə. Mövzunu davam elətdiririk. Beynəlxalq Böhran Qrupu deyir ki, Azərbaycan ordusunda idarə etməni yaxşılaşdırmaq və korrupsiyaya qarşı mübarizəni gücləndirmək lazımdır. Beynəlxalq Böhran Qrupu qərargahı Brüsseldə yerləşən müstəqil analitik mərkəzdə onun analizlərindən BMT, Dünya Bankı kimi təşkilatlar istifadə edir. Təşkilat hesab edir ki, indiyəcən Azərbaycanda orduya cəmiyyətin nəzarətini təşkil eləmək üçün heç bir siyasi arzu olmayıb. Parlament hərbi xərclər üzərində nəzarəti həyata keçirə bilmir. Müdafiə naziri də daxil olmaqla güc nazirlərini hesabat vermələri üçün parlamentə çağırmaq olmur. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa proqramının direktoru Sabin Freyzer deyir ki, orduda əskərlərin vəziyyətini də yaxşılaşdırmaq üçün işlər görülməlidir.
Living conditions should improve, food, training,
Xanım Freyzer deyir ki, hərbçilərin yaşayış şəraiti, ərzağı, təlim tədrisi yaxşılaşdırılmalıdır. Bundan başqa, dedavşina ilə bağlı narahatlıqlar var. Bu çox yaxşıdır ki, hökumət son dedavşina faktları ilə bağlı ölçü götürüb, amma bu, Azərbaycan ordusunda uzun müddətdir mövcud olan bir problemdir və mən ümid edirəm ki, əskərlərə qarşı bu cür davranışa son qoymaq üçün daha çox iş görüləcək. Bunu Sabin Freyzer deyir, Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycan ordusu haqqında tənqidi hesabatına Bakıda reaksiya necədir? Bir ayrı xəbər indi hətta iqtidardan olan siyasətçilər də deyir ki, ordunun psixoloqa ehtiyacı var. İlqar Rəsulun söhbəti.
Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Zahid Oruç Beynəlxalq Böhran Qrupunun son hesabatı ilə bağlı deyir ki, güc nazirlərinin hesabat üçün parlamentə dəvət edilməməsi fikri ilə razılaşır. Ancaq bunu Milli Məclisin zəifliyi kimi qəbul etməyi düzgün saymır. Zahid Oruç bildirir ki, ötən dövrdə həqiqətən də belə bir təcrübə olmayıb. Amma 2 ildir ki, hökumətin hesabatında silahlı qüvvələrlə bağlı məqamlar da əksini tapır. O nazirin parlamentə hesabat verməsi məsələsinin də qarşıdakı mərhələdə həllini tapacağına ümid edir.
Böhran qrupunun özünə yönəlik onların indi söylədiyi tənqidlər aspektində 10 qat artığını da eynən onların ünvanına göndərmək mümkündür. Parlament müdafiə nazirini ora dəvət edə bilmirsə, bunun gücü yoxdur şəkildə imkanlarının müəyyənləşməsi üçün bu formula ola bilməz. Müdafiə nazirinin birinci müavini və ya digər nümayəndələri parlamentdə müxtəlif dinləmələrdə iştirak ediblər və çoxlu tənqidlər olub.
Zahid Oruc əlavə edir ki, Azərbaycan hərbi doktrina, hərbi ambusman məsələsi ilə bağlı Avropa təcrübəsini öyrənməyə çalışır. Parlamentin qapalı, hərbi xarakterli məlumatlarla tanışlığı, ordu idarəçiliyinin şəffaflığı yönündə qanunverici bazanın təkmilləşdirilməsi, orduda islahatların dərinləşdirilməsi, hesabatlılığın müntəzəm olması və başqa məsələlərlə bağlı işlər görülür. Onu da deyim ki, son vaxtlar bəzi ekspertlər orduda didavşina hallarının artmasından danışırlar. İnternetdə bununla bağlı bir neçə video çaxta yayılmışdı. Parlamentdə də orduda vəziyyətin ürək açan olmadığı fikirləri səslənir. Milli Məclisin bugünlərdə keçirilən iclasında bəzi millət vəkilləri ordu ilə bağlı tənqidi fikirlər söylədilər. Hakim Yan Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Gülər Əhmədova ordudakı psixoloji mühitlə bağlı ciddi araşdırmalar aparmağa ehtiyac olduğunu dedi. Onun fikrincə təkcə əskərlər deyil, yüksək rütbəli zabitlərlə bağlı da vəziyyət öyrənilməlidir.
Ümumiyyətlə, orduda qulu yəni zabitlərlə və yuxarı kimli zabitlərlə də bağlı, psixoloji mühitlə bağlı hər hansı bir adımlar atılmalıdır. Mənə belə gəlir ki, buna bağlı hər hansı bir qərarların və yaxud qanun layihəsinin ortaya çıxmasının gündəliyə gələsi bir məqamıdır.
Deputat Aynur Camalqızı isə Müdafiə Nazirliyinin fəaliyyətinə parlamentin münasibət bildirməsini zəruri saydı. O nazirliyi əsir düşmüş əskərlərin taleyinə biganəlikdə qınıyır.
Milli ordunun əskəri daha çox
çox ölkənin, vətənin övladıdır. Mən düşünürəm ki, biz Milli Məclis olaraq bu məsələyə mütləq münasibət bildirməliyik.
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində millət vəkilinin dediyinə əhəmiyyət vermədiyini bildirdi. Hərbi məsələlər üzrə ekspert Üzeyir Cəfərov hesab edir ki, Beynəlxalq Böhran Qrupunun açıqlamaları obyektivdir və onun tövsiyələrinə əməl olunması ümumi işin xeyrinədir.
Beynəlxalq Böhran Qrupu silahlı qüvvələrdə demokratik vətəndaş nəzarətidir, hərbi ombudsman məsələsidir. Dəfələrlə müvafiq qurumlara, müvafiq şəxslərə çatdırıb, amma təəssüflər olsun ki, yetərincə həllini tapmayıb. Beynəlxalq Böhran Qrupu, mən bunu səmimi etiraf edəməliyəm ki, Azərbaycanı müasir dünya dövlətləri sırasında görmək istəmək arzusu ilə, yəni bu təklifləri verib. İndi bu təkliflər nə dərəcədə yerinə yetiriləcək, hansı formada buna yanaşma olacaq? Bunu yəqin ki, yaxın zamanlarda biz görəcəyik.
Müdafiə Nazirliyindən isə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, yalnız Beynəlxalq Böhran Qrupunun hesabatı ilə tanış olandan sonra məsələyə münasibət bildirəcəklər. Gün ərzində Nazirlikdən əlavə bir şey öyrənə bilmədik.
İlqar Rəsulun söhbəti idi. Verilişimiz davam edir. Daha bir analitik mərkəz, qərargahı Londonda yerləşən Economist Intelligence Unit dünya ölkələrində demokratiyanın vəziyyətinə aid reytingini açıqlayıb. Azərbaycanı avtoritar ölkələr siyahısına salıb. Müqayisə üçün deyək ki, Ermənistan və Gürcüstan siyahıda daha yaxşı yerdədir, hibrid rejimlər qrupunda, yəni yarı demokratik ölkələr arasında. Bu tip reytinglərdə çox vaxt Azərbaycanı iqtisadiyyatı azad olmayan ölkələr sırasında da görmək olar. Azərbaycan hökuməti belə reytinglərlə razılaşmır. Amma həmkarım Maarif Çingizoğlu sahibkarların özündən soruşub ki, sərbəst şəkildə bizneslərini inkişaf elətdirə bilirlərmi? Onlardan bəziləri 21-ci əsrdə qalıblar əllərinin ümidinə. Reportajı qulasaq.
Qalmışıq girinç, Nəqliyyat Nazirində gedməyək, yer istəyirik, ərazi istəyirik, bələdiyyə icazə verilmir satışa.
Aydın İsmailov Masallı rayonunda KAMAZ markalı 3 maşınlarına texniki xidmət göstərən müəssisənin fəaliyyətini heç cür genişləndirə bilmir. Deyir, birincisi, müəssisənin fəaliyyətə başlaması üçün Nəqliyyat Nazirliyi həmin sənədləri təsdiqləməlidir. Amma bilmirlər, bu sənəd təsdiqlənəcək ya yox. Bundan başqa sahibkar müəssisənin ərazisini bir qədər genişləndirib yeni avadanlıqlar quraşdırmaq istəyir ki, əl əməyindən istifadəni minimuma endirsin.
Bəzi aparaturalar var. Onlar götürə bilmirik, qalmışıq mətəl, əl əməyinlə işləyirik, əziyyətli çoxdur. Məsələn, bu kredit məsələdir. Kredit gedirsən, vermirlər. Üstündə şapka istənir, nə bilim, neyini, filan sənədi gətirmiş. Komersiya banka istədiyinə verir, istədiyinə vermir. Yəni, şapka verəsən, nə bilim, neyini yəsən.
Amma İqtisadi İnkişaf Nazirliyində sahibkarlığın inkişafı siyasət şöbəsinin müdürü Samir Nuriyev banklardan kredit alan sahibkarlardan hansısa formada əlavə pul istənilməsinə inanmır.
Mən sözün açığı bu məsələyə bir şübhəylə yanaşıram. Çünki banklar tam özəl təşkilatlardır. Elə deyək də, özəl təşkilatda bu cür yəni şapkalar siz adlandırırsınız və yaxud hansısa bir bu cür hallara mən inanmıram. Yəni bizə belə müraciətlər daxil olmamışdır.
Sahibkarlığın inkişafına ciddi diqqət yetirildiyini deyən şöbə müdürünün sözlərinə görə təkcə 2008-ci ildə sahibkarlığa kömək milli fondundan 94 milyon manat kredit verilib. Sami Nuriyev deyir ki, orta və xırda sahibkarlığa yaradılan müsbət şəraiti onların sayının xeyli artmasında da görmək olar.
Bu il 80 mindən artıq hüquqi şəxs qeydiyyatdan keçib və 260 mindən artıq fərdi sahibkarlıq formasında, yəni öz fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən sahibkarlar qeydə alınmışdır.
Sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun 1000 kiçik sahibkarlıq subyekti arasında keçirdiyi sorğuda isə rəy soruşulan sahibkarların yarıdan çoxu bildirib ki, qanunları pozmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq mümkün deyil. Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Elbrus Cəfərli xırda və orta sahibkarlıqla məşğul olanlara bəzi icra orqanlarında müdaxilələrin mövcudluğunu inkar eləmir. Amma o burada daha çox sahibkarları günahlandırır və hesab edir ki, onlar öz hüquqlarını və qanunları yaxşı bilmirlər.
Bir çox yerlərdə sahibkarların özləri müəyyən qanunvericiliyi bilmədiklərinə görə, sahibkarlıq sisteminin inkişafı ilə bağlı sahəni bilmədiklərinə görə problemlərlə üzləşirlər.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad Badoğlu isə bu nəticəni bölüşmür. O hesab edir ki, sahibkarlıqla bağlı qanunların işləməsi sahibkarların xeyrinə olsa da onlar həmin qanunlarla işləməkdə elə də maraqlı görünmürlər. Və o burada daha çox qanundan kənar ödənişlərin problem olduğunu deyir.
Qanundan kənar o qədər ödənişlər var ki, həm qanundan işləmək, həm də qanundan kənar ödənişləri həyata keçirməklə sahibkarlıqla məşğul olmaq mümkün deyil. Ona görə iki yol var, ikisindən birini seçirlər.
İqtisadçı hesab edir ki, sahibkarların əksəriyyəti rüşvət verib fəaliyyət göstərməyə məcburdurlar və bu iş üsulu bəlkə də onlar üçün daha rahatdır.
Belələr daha çoxdur, çünki Bu daha rahat, bu daha asandır. Burada belki kanunların tələblərinin uyğun olaraq uçotduğu, qeydiyyatlı digər məsələlər o qədər də əhəmiyyət kəsb eləmir. Burada yeganə bir göstərici var, o da dövriyə, həmin dövriyə kifayət edir ki, o dövriyə əsasında həm rəsmi ödənişləri hesablayasan, həm də qeyri-rəsmi ödənişləri.
Quba Dibadoğluna görə vəkillərlə müqayisədə xırda və orta sahibkarlıqla bağlı müəyyən müsbət dəyişikliklər var. Yəni sahibkarlar indi hüquqi normalara uyğun daha sivil fəaliyyət göstərirlər. Amma iqtisadçı hesab edir ki, bu sahədə müəyyən sistem qurulsa da, bu demək deyil ki, sahibkarların problemləri bununla da həll olunub. İqtisadçıya görə yersiz müdaxilə və yoxlamalar, qeyri-rəsmi ödənişlərin artması kimi hallar hələ də qalmaqdadır.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Yaxın günlərdə bütün dünya siyasətinə təsir eləyəcək bir hadisə baş verəcək. Amerika ordusu İraqdan nə vaxt çıxacaq? İsrail-Fələstin münaqişəsi necə həll olunacaq? Dünya maliyyə böhranının qarşısını almaq üçün nə ölçü götürüləcək? Bütün bu suallar bir neçə gündən sonra Amerikada keçiriləcək prezident seçkilərində kimin qalib gəlməsindən asıldı. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibli Obama və McCain arasında qarşıdurmada son durumu anladacaq.
Seçkiləri dəyişiklik şüarı ilə aparan Barack Obama düz kameraya deyir. Amerika, dəyişikliyin vaxtı çatıb. 6 gündən sonra biz o iqtisadiyyatı seçməliyik ki, zəhməti qiymətləndirir, varlanmağa aparır və bu işi orta Amerikalılardan başlayır. Obama deyir, mən əla prezident olmaya da bilərəm, ancaq ona söz verirəm ki, mən həmişə sizə deyəcəyəm, mən nə düşünürəm və mənim mövqeyim nədir. Barack Obama'nın dünən axşam televiziyalarda göstərilmiş 30 dəqiqəlik reklam çarxı bütün seçkilərə yox, ona səs verməyə meyilli olan seçkilərə yönəlmişdi. Obama öz seçicilərini əmin etmək istəyir ki, onların problemlərini həll eləyəcək. 4 milyon dollara başa gəlmiş reklam çarxında müxtəlif peşələrdən olan sadə Amerikalılar öz çətinliklərindən danışırlar. Obama da danışır ki, o belə insanlara necə kömək eləyəcək. Demokrat namizəd iş yerləri yaradılmasından, xəstələnəndə hökumət yardımından, maaşla dolananlara vergiləri azaltmaqdan detallı danışır. Bütün bunları reklam adlandıran Respublikaçı namizəd John McCain isə Obamaya başqa tərəfdən hücuma keçir. Özü keçmiş hərbi təyyarəçi olan McCain deyir ki, Obama hara, Amerikanın silahlı qüvvələrinə başçılıq hara. Televiziyalarda Obamanın reklam roliki gedən vaxt McCain Floridada öz mitingində Ağ Evin keçmiş təhlükəsizlik müşavirləri ilə yanaşı dayanmışdı və bununla demək istəyir ki, ölkənin təhlükəsizliyi onun üçün birinci yerdədir. Obamanın vitse-prezidentliyə namizədi Joseph Biden bu yaxınlarda demişdi ki, Obama prezident olsa ilk 6 ayda beynəlxalq böhran onu sınağa çəkəcək. Sınağa çəkəcək ifadəsinə toxunan McCain deyir. I've been tested,
my friends. I've been tested. Mən sınağa çəkilmişəm, mənim dostlarım. Mən sınaqdan çıxmışam. Senator Obama isə bəlkə boşa düşməyib.
Müxtəlif sorğular Obamanın McCain-i təxminən 8% qabaqladığını göstərir. Sorğulara görə Obama 50%-dən biraz çox səs yığma aldı. McCain isə səslərin 43%-i verilə bilər. Ancaq noyabrın 4-dəki seçkilərin nəticəsində McCain qətiyyən narahat görünmür. O deyir ki, siyasi şərhçilər bizi siyahıdan silirlər, ancaq onlar yanılırlar. Obama da McCain-in hücumlarını cavabsız qoymur. O deyir, If Senator McCain is elected,
your healthcare benefits... Əgər Senator McCain seçilsə, sizə verilən səhiyyə yardımları vergiyə cəlb oluna bilər. Amerika tarixində ilk dəfə olaraq ən azı 20 milyon Amerikalı işlədiyi şirkətin ödədiyi səhiyyə sığortasını itirə bilər.
Obama deyir ki, McCain hökumət proqramı olan sosial müdafiəni zəiflədəcək. McCain sosial müdafiəni özəlləşdirəcək. Xatırladaq ki, McCain o biri respublikaçılar kimi hər bir Amerikalıya pensiya hesabının açılmasına və kim istəsə burada yığılan pulları Amerikanın qiymətli kağızlar bazarına qoya bilməsinə tərəfdardır. Obama deyir ki, səhmlərin son düşməsi bunun nə qədər səhv olduğunu göstərir.
Elxan Nəsiblinin söhbətinə qulaq astınız. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bu sonuncu mövzumuz idi, amma verilişi qapatmamışdan əvvəl mən onu deyim ki, bizim ordu mövzusunda qoyduğumuz suala ki, orduya ayrılan pullar necə xərclənir, mesajlar daxil olmaqdadır, onlardan bəzilərini oxuyuram. Orduda hətta kibritə də pul ayrılır, ancaq indiyə qədər məzuniyyətə gedən əskərə yol pulu verildiyini görən olubmu? Mən şəxsən keçmiş zabit kimi sayısız sübutlar göstərə bilərəm buna, Rəşad Babayev bunu yazır. Başqa bir mesaj, Müdafiə Nazirliyi xaricdən köhnə və yararsız texnika idxal eləyir. Bir ayrı dinləyicimiz isə yazır ki, dövləti idarə etmə üsulu avtoritar rüşvətxor sistem deyilsə, onda bu problemimiz də həll oluna bilər. Bunsuz heç bir dəyişikliyin, təzə qərarın xeyri yoxdur həmçinin ordumuzda. Mesajlar gəlməkdə davam eləyir. Təəssüf ki, mən onların hamısını oxuya bilmirəm. Bu barədə daha ətraflı sabahki verilişimizdə danışacağıq, qalan mesajları da çalışacağıq, oxuyaq. Mən Rövşən Qəmərov sizlə sağollaşıram, indi isə tanınmışlar verilişi başlayır.
Bu dəfəki ən söhbətimiz incəsənət adamıdır. 1981-ci ildə Yunanistanın paytaxtı Afinada keçirilən Maria Callas adına beynəlxalq müsahibənin qızıl mükafatçısıdır. Birinci yerə və Qran Priyə layiq görülüb. Buna qədərsə qonağımız artıq o vaxtki Sovetlər Birliyində keçirilmiş bir sıra müsabiqələrin qalibi və ya mükafatçısı idi. 1976-cı ildən son dövrlərə qədər opera və balet teatrının solisti olub. Dövlət mükafatı laureatıdır. 1993-cü ildən Bakı Musiqi Akademiyasının kafedra müdürüdür. Bakı Musiqi Akademiyasının və İstanbul Dövlət Universiteti Konservatoriyasının professorudur. Keçmiş SSR-nin və xarici ölkələrin bir çox opera teatrlarında uğurlu çıxışları az olmayıb. Azərbaycanın şöhrət ordeni ilə təltif olunub. Əlbəttə ki, sadaladıqlarım onun nailiyyətlərinin hamısı deyil, amma vaxtı da gərək nəzərə alaq. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Xuraman Qasımovadır. Xuraman xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Pis getmir, sağ olun.
Bu ərəfədə Müslüm Maqamayev vəfat eləyib. Yəqin ki, əhvalınıza da təsir edilmiş deyil bu hadisə.
Şübhəsiz, şübhəsiz. Əlbəttə ki, dostumuz doğrudan da dahi bir ifaçı dünyasını dəyişdi. Müslüm Maqamayev neçə vaxtdır ki, xəstə idi. Ümid edirdik ki, o yaxşı olacaq. Lakin bu xəbər bizi çox sarsıtdı. Müslüm Maqamayev xalqımız üçün çox böyük işlər gördü. O, həqiqətən bizim qururumuzuydu hamımızın. Hayf, çox hayf.
Xuraman xanım, gəlin Afinadan başlayaq. 81-ci il.
Afinada mən ilk dəfə artıq bir neçə ölkə içindəki müsabiqələrin qələbəsindən sonra birdən-birə cəsarət etdim böyük bir müğənni Maria Callas. Onun adını daşıyan Yunanistanda keçirilən ənənəvi vokalçıların yarışmasında ilk dəfə olaraq həm Azərbaycanı, eyni zamanda o vaxtlar Sovetlər Birliyi ölkəsini təmsil edirdim. Və uğurlu çıxışım mənə böyük bir qələbə gətirdi. Birinci yerə eyni zamanda da Qran Priyə layiq görüldüm. Ümumiyyətlə, o illərdə heç bir gənc sovet müxənnisi belə yüksək qələbə ilə dönməmişdi. Pyotr Nilç Demichev SSR-nin mədəniyyət naziri idi. O məni şəxsən qəbul etmişdi, təbrik eləmişdi və bizim böyük şəxsiyyətlərimiz, musiqiçilərimiz. Bax, belə.
Necə olur? Bax, gənc bir xanım gedir və özün kənarda təsdiqləyir.
O illərdə tam maqamı idi, tam zamanı idi ki, məsələn, hansısa bir teatrlarla müqavilələr bağlamaq. Lakin bilirsiniz, 81-ci il barədə danışırıq. Biz sərbəst deyildik.
Tanımasam, bəs nədə sərbəst idiniz?
Özümüzü repertuar seçməkdə, əsər seçməkdə sərbəst idik. Yəni, ölkə içində doğrudan da çox qısa zamanda tanındıq. Artıq özümüzə dost seçməyə sərbəst dedik.
Eşq elan eləyənlər olurdu.
Olurdu. Bilirsiniz, bəlkə də mən həmən o dediyim o diva Maria Callas'ın şəxsi həyatını da təkrar elə bilərdim. Çünki məhz o zaman ki mən oradaydım təxminən bir 20 gün ərzində, orada mənə hətta aşıq olanlar da var idi, qalmaq da təklif eləyirdilər.
Gəl biraz ondan danışaq da, indi biz konkretləşdirmirik, amma hər halda.
Danışaq və hətta mən sizə deyim ki, bilirsiniz, vaxtıyla Maria Callas'ın sevgilisi çox
çox məşhur milyoner Anasis idi. Onun şəxsi gəmi limanı var idi, bir neçə. Bax, bu, mənlə də orada tanış olan Yunan bir gənc oğlan da.
Necə oldu ki, bana yaxınlaşıb sizə fikrim bildirdi?
Mənim orada yanımda tərcüməçim var idi. İlk öncə ona yaxınlaşıb dedilər, biz çatırmaq istəyirik ki, bu gənc ifaçıya bir cavan oğlan öz ürəyini açmaq istəyir. Qaçırdacaq bunu. Bax belə, amma əlbəttə ki, qərar təbii ki, qısa zamanda vermək çox çətin idi. Və
hər halda maraqlı idi, yoxsa yox?
Maraqlıdır qadın üçün, yaşına baxmayaraq, hansı zaman ona belə gözəl fikirlərlə yanaşırlarsa, təbii ki, maraqlıydı. Amma mən axı ora tamamilə başqa bir məqsəd üçün getmişdim və mən yalnız və yalnız sənətimi düşünürdüm, başqa şeylər məni təbii ki, maraqlandırmırdı. Ondan sonra da uzun illər mən heç o barədə düşünmürdüm. Çünki artıq o zamanlar tanınmağa başlayırsan və bir qədər attığın addımları ölçməlisən.
Sizcə sonrakı həyat nə göstərir? Ancaq yaradıcılığı düşünmək yaxşıdır, yoxsa?
O məqamlarda, o illərdə bəli. Mən yalnız ayaq üstə durmalıydım bir mütəxəssis kimi, bir ifaçı kimi özümü tanıtmalıydım. Və bilirsiniz, o gözəl günlərdən sonra mən ondan da məşhur, ondan da nüfuzlu Pyotr Çirkovski adına müsabiqədə iştirak etdim bir il sonra. Həmin müsabiqədə də mən ilk Azərbaycanlı idim ki, 13 Sovetlər Birliyini təmsil edən gənc vokalçıların arasında mən ikinci yerə layiq görüldüm. Bunlar hamısı həmi cəsarət tələb edir, həmi böyük zəhmət tələb edir. Və ailəmizdə də o illər sakit illər deyildi. Mənim anam çox xəstə idi. Mən öz böyük bacıma Fidan xanıma çox minnətdaram ki, o məni sakit eləyərək mənimlə məşq edirdi. Əsas mənim dayağım o illərdə Fidan xanım idi. O mənə bu inamı verərək məsləhət görmüşdü mən Çaykovski adına müsabiqəyə. Gedim və həmin müsabiqədən sonra Fidan xanım və mənim adım daha da tanındı. Artıq biz ifaçıların ön sıralarına yazıldıq.
Hər halda sizin o nailiyyətləriniz, iştiraklarınız, hansı konsertlər, hansı müsabiqələr bu barədə biz bilirik, amma biz o sadalasaq vaxtımız qısaracaq. Ona görə mən bunu eləmirəm. Sadəcə bəzilərini sizdən eşitdik, bəzilərini özümüz dinləyicilərə çatdırırıq.
Doğrudan da bunu bəzən yada salmaq lazımdır, çünki hesab edirəm ki, Azərbaycan mədəniyyətinin də tarixi idi.
Sonralar çətin illər başladı və Azərbaycan incəsənətinin, mədəniyyətinin üzdə olan xadimləri yavaş-yavaş ölkədən getməyə başladılar. Siz də getmişdiniz.
Ağır zamanlar idi, axı. Biz 80-ci illərin sonunda hər bir insanın həyatında belə siyah, bəyaz cizgilər var. Və o uğurlardan sonra bizim də həyatımızda çox belə qara səhifələr, yəni anamızı itirdik, atamızı itirdik. Ondan sonra bir qədər özümüzü topladıq və həyatı davam etmək lazımdır. Ondan sonra respublikada o gərgin siyasi vəziyyət, dəyişiklər, o musiqi sənəti durduruldu. Bir qədər belə qorxunç sükut yaranmışdı.
Sizə yer olmadı belə götürəndə bəlkə?
Bəlkə də belə, çünki doğrudan da teatrımızın əksər orkestr musiqiçiləri, aktyorları respublikanı tərk etməyə başladılar. Fidan və Xuraman Qasımovalar başqa bir məqsədlə bir müddət vətəndən ayrıldılar. Bu mənim səhhətimlə bağlı idi. Lakin vətənə sağlam dönərək təkrar səhnə həyatımı davam edirdim. Bu həmin o qələbələrdən, uğurlardan sonra artıq biz özümüzə məxsus deyildik.
Operadan kənarlaşdırdılar sizi.
Nəysə, bu da həyatımızda oldu. Təbii ki, gözlənilməz bir hadisə idi. Şəxsi qərəzlik oldu əslində. Heç kəs inanmaz ki, məsələn, qadının yaşını soruşmaz dər. Amma əlbəttə ki, kənarlaşıb da dinlənməmək zamanımız hələm çatmamışdı. Çünki mən və Fidan xanım tam sözümüzü deməmişdik. Hər zaman vətəndə, vətənimizə xidmət etmək istəyirdik. Amma opera teatrımızda bizə bu imkanı vermədilər. Qəsdən verilmirdi.
Kimə pislik eləmişdiniz?
Nə bilim, kimə pislik eləmişdik. Çox bəlkə də bacarıqlı olduq qısa bir zaman. zamanda, bu sənət aləmində bilirsiniz, qıskancılıq da ola bilir və bu təbii şeydir.
Pisliyə eləmişsiniz ümumiyyətlə ki, məsələn?
Mən düşünürəm ki, ideal insan yoxdur həyatda. Çalışmışam hər halda ümumiyyətlə insanlara yaxşılıq eləməyə. Biz heç bir zaman heç bir sənətçiyə qısqancılıqla yanaşmamışıq. Çünki başımız o qədər öz problemlərimizə, öz işlərimizə qarışmışdı ki, yəni belə işlərə vaxtımız çatmırdı. Amma bizim teatrdan 90-cı illərin əvvəllərindən ki, rəhbərlik dəyişdi, o bizlə dil tapa bilmədi. Qəbul etmədi, qəbul etmədi şəxsiyyətimizi, bilmirəm, nüfuzumuzumu. Çünki sənət barəsində düşünmürəm ki, hansısa bir ifamızı bəyənməyən bir kimsə olaydı. Biz çox belə fəal, çox qısa bir zaman işlədik teatrımızda. Baxın, 18-19 yaşından biz dünyanı gəzirdik. Azərbaycanın mədəniyyətini, ifaçılıq sənətini tanıdırdıq. Musiqi ilə nəfəs alan insan teatrda çalışmaq istəməzmi? Amma rəhbərlik qəbul etmədi.
Sevə bilmədi sizi.
Mən istəmirdim ki, o bizi sevsin, heç olmasa hörmət eləsin sənətimizə. Çağırmayın məni evinizə, mən getmərəm, bu dostluğumuz burada bitər. Amma yalnız bir rəhbər olaraq, təbii ki, bütün işçilərinə hörmətlə yanaşmalıydı. Artıq bu mövzu keçmişdə qalıb, indi Allah özü bilər, neyin yer, necə deyərlər. Və tək biz deyilik, axı, indi görürük, baxın, məhər Müslüm Maqamayev çoxmu belə ürəyi nədən ağrıyır insanın? Onun qəlbinə toxunanda. Odur ki, olsun, biz heç bir şey itirmədik. Qoy o insanlar düşünsünlər ki, haqsızlığa, yanlış hərəkətlərə yol verirlər, kimsə haqsızlık eləməyə cürət edirlər. Onsuz da zaman keçəcək, hər şey öz yerinə oturacaq.
Harama xanım, təhlikdən qorxmursunuz tək qalmaqdan?
Xeyr, qorxmuram.
Bəs nədən qorxursunuz?
Allahdan. Allahdan biz hamımız qorxmalıyıq. Doğrudan da hər bir iş görəndə, addım atanda biz düşünməliyik ki, bizi seyr edən bir qüvvə var.
Nə vaxt olur ki, bir ürəkdən ağlamısınız?
O qədər olub ki.
Tez-tez olur?
Yox, mən ümumiyyətlə sevmərəm ki, mənim, məsələn, göz yaşımı görsünlər. Əlbəttə ki, çox yaxın insanlarımızı itirəndə çalışıram, bir qədər özümü saxlayam. Amma qadına gülmək də yaraşır, göz yaşı da yaraşır, ola bilər. Yəni, biz insanıq, biz daşdan deyilik.
Valideyni itirəndən sonra o valideynsizlik hansı məsələdə daha çox özün bir üzə verir?
Biz ailəmizdə bilirsiniz, belə tərbiyə almışıq ki, böyük kiçiklə hesablaşmaq lazımdır. Evdə böyük, o neymətdir. Üç evlat qaldıq valideynlərimizi itirəndən sonra və valideynlərimizi bizi əvəz edən yaxınlarımız oldu. Məsələn, qardaşım Əli bəy, əlbəttə ki, Fidan xanım, familiyamızda qalan ağrəbələr.
Xuraman xanım, siz sevili də oynamışsınız, natavanı da oynamışsınız rol.
Bəli, Azərbaycan bəstəkarlarının bir tək mən Nigarı oynamamışam, bütün partiyanı bilərək, bilirsiniz, İlqar. Fidan xanım ilk dəfə opera və balet teatrımıza gələndə 76-cı ildə Koroğlu tamaşasında Nigar obrazı ona tapşırılmışdı, onu ifa etməyə hazırlaşırdı və əlbəttə ki, hər zaman Fidan xanım hansısa bir əsər üzərində çalışanda mən axı yanındayım. Fidan xanım elə mükəmməl məni öyrədirdi ki, mən artıq onunla birlikdə bütün onun ifa etdiyi əsərləri çox yaxşı bilirdim. Lakin Fidan xanımı həmin bu obrazda səhnədə görəndə, baxmayaraq ki, təbii ki, mənə də təklif etmişdilər, tam yaşım idi, dirijorlar da istəyirdi. Lakin mən bu obrazla səhnəyə çıxmadım. Mən dedim ki,
Fidan xanımdan sonra,
Fidan xanımdan sonra mən istəmirəm. Bəlkə səhv etmişəm, amma məni indi dinləyənlər bağışlasınlar və başa düşsünlər. Lakin birlikdə biz onunla Sevil tamaşasında digər Azərbaycan bəstəkarlarının neçə-neçə tamaşalarında bəli mən çıxış etmişəm.
İndi mən sizdən onu soruşmaq istəyirəm ki, siz daha çox Sevilsiniz, Xurşudbanına tavansınız, yoxsa deyək ki, Dezdemona? Hansı uyğun gəlir sizə?
Bəlkə də mən doğrudan da Xuraman olaraq onların hamısından fərqlənirəm. Amma hər ifa etdiyim qəhrəmanları öyrənərək yaşamaq lazımdır. Yəni, bir qədər Aidadan yaşamaq lazımdır. Dezdemonadan o qara elementlər var. Ha. Bax, onu hamı yaşayır həyatda. Kəşki olmasın. Biz bu dünyamızdan haçansa gedəcəyik. Amma onu düşünmək lazımdır ki, cənnət var və
Cəhənnəm var.
Cəhənnəm var.
Necə fikirləşirsiniz?
Bax belə.
Siz hala gidersiniz?
Mən Allah Taala özü bilər, amma mən hər şey etmək istəyirəm ki, həyatım boşa getməsin, keyfiyyətli işlər görüm, xalqıma layiqli bir evlad olum. Hər şey etmək lazımdır ki, hər halda Allahın sevgisini qazanasın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Professor Xuraman Qasımovadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Xuraman xanım, uşaqlıqdan nə yadınızdadır? Nə oynayardınız balaca vaxtda? Nə edərdiniz? Fidanla oynayardınız?
Mən o qədər oyunlardan çıxardım ki, uşaqlıqdan elə hamı ki, mənə baxanlar deyirdilər ki, bu qız yəqin ki, aktrisi olacaq. O qədər oyunlardan çıxardım. Özüm evimdə kiçik bir yer tapardım ki, səhnə qururdum. 2-3 yaşından mən Tofiq Quliyevin dizi üstündə oturardım, Niyazinin qucağında böyümüşəm. Çox belə tanınmış şəxsiyyətlər bizi sevərək sığallayıb, əl üstə gəzdirib. Onların mahnıları bizim evimizdə yazılıb, əsərləri ifa olunub. Çox belə ziyalı ailədə və eyni zamanda ziyalılarla dolu dost abu havasında biz böyümüşük. Allah bizim valideynlərimizə rəhmət eləsin. Mən düşünürəm ki, onlar bizə çox gözəl tərbiyə veriblər.
Sonra böyüdünüz, sonra sizi filmlərə çəkdilər. Bir kepkalı oğlan hansısa hasarın üstündən boylanırdı. Necə oldu ki, filmlərə çəkildiniz?
Bu çox təsəddüfən oldu. Məktəbdən gəlib seçdilər və mən heç düşünmürdüm ki, bir neçə qız arasından 2-3 qız qalmışdıq, bax belə. Amma rejissor və kinostudiyanın o illərdə direktoru Adil İskəndərov, Allah ona rəhmət eləsin, böyük sənətkarımız. Bax, bu qız deyir, mənim diqqətimi cəlb etdi. Gəlin təsdiqləyək, bax, bu qızı. 5-ci, 6-cı siniflərdəydim. Uğurla bu film başa çatandan sonra qısa bir zamanda başqa bir filmə, başqa bir baş rola dəvət etdilər. Mən ki, gözəl deyildim filmində. Hətta o filmimə görə mən Ümumi İttifaq Kino Festivalında 1-ci dərəcəli diploma layiq görüldüm, yəni qadın rolu ifasında. Və Səidə obrazına və Lalə obrazına görə 2 dənə diplomum var evdə. Lakin mən məktəbdə arzulayırdım jurnalistika fakültəsinə sənədlərimi verən bizim Bakı Dövlət Universitetinə. Qəbul üçün də müraciət etdim. Lakin valideynlərim, təbii ki, ilk növbədə anam məsləhət gördü. Gəl bir səsini qoy, dinləsinlər mütəxəssislər, baxaq görək nə deyərlər. Bəyənməzlər getkinən. Amma məni bəyəndilər. Sultan Həcibəyev rektor öz kabinetində məni öpdü, qucaqladı, dedi ki, artıq sən bizim tələbəmizsən.
Əgər jurnalistikanı belə çox istəyirdiniz, biraz pis oxuyaydınız, bəyənməzdilər, məsələ həll olunardı.
Yox, mən heç yəndə pis oxumazdım. Axı, mən belə bacarmıram.
Allah da bilmirsin.
Mən belə alışmamışam. Yox, mən belə bacarmıram. Çünki orta səviyyəli mütəxəssis olmaq istəmirəm.
İndi bu filmə getdiniz, çəkildiniz, alındı. İfaçı, tanınmış, böyük sənətkar, bu da alındı. Hər halda jurnalistikanın alınmayacaq ehtimal az idi də. Jurnalist də ola bilərdiniz, yaxşı.
Mən belə düşünürəm ki, hansı deməli sənətdə çalışsaydım, yenə də özümü göstərməyə çalışardım.
Xuraman xanım, elə olub ki, kimisə sevəsiniz, amma bunu ona deməyəsiniz, deyə bilməyəsiniz.
Olub.
Çox əziyyət çəkmişsiniz, yoxsa necə?
Yox, əziyyət çəkməmişəm, sadəcə deməmişəm. Belə.
Bax, yaxşı sənətkarsınız, hamı sizi tanıyır. Adi ki, müğənnilər var, bunlar məlum məsələdir ki, toyda qazanırlar, filan şərait. Amma siz necə, dolanışacaq necədir, maddi imkanlar necə?
Bundan da yaxşı ola bilərdi. Amma biz heç vaxt şikayət etmirik. Çünki, bilirsiniz, o vaxt opera və balet teatrında biz əla kateqoriyalı stavkaya layiq görülmüş ifaçılarıqdıq. Konsert, deməli, çıxışlarımıza görə kifayət edir. Yəni, o vaxtlar alan maaşlar çatırdı. Sonra xarici qastrollar neçə illər. Biz indi tamamilə başqa bir məkanda yaşayırıq. Mən şikayət etmirəm, amma çox belə yerlə göylə fərq var. Vaxtı ilə bütün bizim qastrol
cədvəlimiz Qoskonsert adlandığı idarə tərəfindən həll olunurdu. Çox təəssüf ki, indi Bakıda belə bir təşkilat yoxdur. Biz məsləhət görmüşdük ki, kəşkə olaydı. Başqa ölkələrdə də belə olmuşdu. Hətta Rusiyanın kanallarını seyr edərək görürük, onlar axtarırlar həmin tanınmış insanları, şəxsiyyətlərini. Və bir gün bizim evimizə də gələcəklər, mən belə düşünürəm. Çünki o vaxtlar doğrudan da Fidan xanım ümumiyyətlə heç Moskvanın böyük səhnələrindən inmirdi, düşmürdü. Hər zaman bizi hər hadisə ilə bağlı Moskvaya dəvət edərdilər. İndi bizə məktublar gələndə nə ki siz xaricə gəlmişsiniz, biz bunu təşkil edə bilmirik. Sözün açığı. O ki, qaldı toy məclislərinə. Mən heç kəsi təhqir etmək istəmirəm, amma o belə bir şöhrət qazanmaq səhnə deyil ki. O məclisdir də. Nə bilim, bəlkə mənə 50 mində bir mahnıya görə versələr, mən...
Siz bunu bacarmaz.
Yox, mən bunu bacarmaram. Mən bunu baxmayaraq ki, İlqar, bizi indi dinləyicilər, həmi klasik musiqi ifaçısı kimi tanıyır, opera mühəndiləri kimi tanıyır, Avropa bəstəkarlarının ifaçısı kimi tanıyır. Amma bizim xalq mahnılarımız, bizim romanslarımız, bizim bəstəkar mahnılarımız hər zaman bizim repertuarımızda xüsusi yer almışdı və bütün ölkələrdə klasik proqramı ilə birlikdə biz Azərbaycan musiqimizi də təmsil etmişik. O bizim qəlbimizdir.
Fidan Qasımova SSR xalq artisti adını ala bildi. Neçə nəfər qalıb indi SSR xalq artisti Müslüm Maqamayevdən sonra?
Yaşayanlara Allah can sağlığı versin. Bildiyimə görə 5 nəfər qalıb. Arif Məlikov, Zeynəb Xanlarova, Fərxad Bədəlbəli, Frəngiz Əhmədova, Fidan Qasımova. Yəni biz bax belələrin qədrini bilməliyik, bilirsiniz. Azdır, gedəcək. Bu da bir tarix idi.
Xurama xanım, nə olmadı? Nə olsa yaxşı olardı?
Həyat elə qısadır ki, bilirsiniz, əlbəttə ki, bütün arzuları həyata keçirməyə zaman çatmır, vaxt çatmır. Bir aktrisa kimi özümü tam istədiyim rollarda göstərə bilmədim, imkan vermədilər daha doğrusu. Məsələn, 96-cı ildən bizə Ulu Öndərimiz Azərbaycanda konsertimizdə iştirak eləyəndən sonra bizi dəvət etdi. Biz axı bir müddət Türkiyədə yaşayırdıq. Uzun söhbətdən sonra bizə təklif elədi ki, evə dönək, məktəb açaq burada və Azərbaycanda vokal məktəbinin inkişafı üçün tədbir görək. Və biz artıq belə bir proyekt hazırladıq. O imzaladı. Bugünə qədər, məsələn, prezident aparatında o məktub var, amma işıq üzü görmədi. Yəni ki, bugünə qədər bizim məktəbimiz yoxdur. İndi bizim ehtiyacımız var buna. Bilirsiniz, bəli, biz pedaqoji fəaliyyətlə məşğuluq. 14-15 ildir mən artıq konservatoriyanın vokal bölümünün başındayım. Fidan xanım, mənim digər həmkarlarım. Bu barədə çox işlər görürük. Amma bizim bu gəncləri seçməkdə çox belə imkanlarımız məhduddur. Amma biz heç kəsə çatdırıb da deyə bilmirik ki, belə bir akademiyaya ehtiyac var, belə bir məktəbə ehtiyac var. Çünki artıq bizə o boyda insan deyib bunu eləməliyik və biz də gözləyirik ki, nə zaman bu olacaq. Vaxt çünki gedir. İstərdim ki, Azərbaycanın mədəniyyəti keyfiyyətli əllərdə, keyfiyyətli səviyyədə təmsil olunsun. Amma hər bir yerindən duran xarici ölkəyə gedir, harda istəyir, hansı səviyyədə, heç onu kontrol etmirlər. Axı bu, böyük bir ölkəni təmsil etməyə gedir. Toy məclisi ilə, yas məclisi ilə İraq olsun, böyük bir gözəl bir salon, bunların fərqi var. Proyektlər ki, indi bizim birinci xanım, Mehriban xanım, bu barədə çox işlər görür. Ona əhsən demək istəyirəm. Belə istedadlarımız var ki, onlarla bugün dünya qurur edə bilər. Elə Müslüm Maqamayevi götürək. Səhnələrin kralı idi. Kral olaraq da qaldı. Onun yerini heç kəs əvəz etməyəcək. İndi bizim borcumuzdur. Yəni, bunu bacaran insanların borcudur ki, onun lent yazılarımı, bilmirəm, disklarımı, Niyazi, Maestro Niyazinin ifa etdiyi əsərlər bütün dünyada satılsın. Əgər biz bunu bugünləri etməsək, sabahları gec olacaq. Mən istəyirəm, bəli, mənim də ifamda, Fidan xanımın da ifasında, digər bizim musiqiçilərimiz ifasında lent yazıları çoxaltsınlar, dünyada təbliğ etsinlər. Təbliğatdan çox şey asılıdır. Hər ölkəni onun mədəniyyətinin səviyyəsinə görə tanıyırlar məncə.
Tələbələriniz daha çox oğlanlardır yoxsa qızlar?
Oğlanlar da var, qızlar da var.
Yaxşıdırlar?
Aralarında yaxşılar da var, bəli.
Aydındır, niyə o sualı mən verdim? İndi bax, siz danışırsınız, mən sizi sevməyə başlamışam. Dedim, görün, tələbələrinizdən də sizə vurulanlar var, yoxsa yox?
Tələbələrimiz, bəlkə də əlbəttə onlar bizi, hər halda dərsdə biz çox səmimi olmaq çalışırıq onlarla. 14 dənə biz beynəlxalq və beynəlxalq müsabiqələr laureatı və diplomatları yetişdirmişik qısa bir zamanda. Yəni, necə biz söz vermişik ki, bəli, biz bu işdə də xalqa kömək etməyə hazırıq. Elə də eləyirik. Amma pedagoji işimizlə məşğul olandan sonra bir qədər öz sənətimizi unutmağa başlayırıq. Bu nə qədər düzgündür, bilmirəm.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişi daha bir söhbətin sonuna gəldi. Bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Musiqi Akademiyasının kafedra müdürü, professor, Azərbaycanın xalq artisti Xuraman Qasımova idi. Təqdimat səmişək kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.